Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycanda adam oğurluğu ilə məşğul olan Çin vətəndaşları saxlanılıb. Yaxın gələcəkdə Azərbaycanda rabitə məsələlərinin özəlləşdirilməsinə başlanacaq. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bildirib ki, İrana qarşı yeni sanksiya tətbiq etməkdə tələsmək lazım deyil.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycanda adam oğurluğu ilə məşğul olan Çin vətəndaşları saxlanılıb. Mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsi əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində adam oğurluğu ilə məşğul olan dəstənin başçısı Çin vətəndaşı G. Von Kmingping və onun həmyerlisi olan dəstənin digər üzvü Hu Yi saxlanıb. Onlar 2009-cu il noyabrın 13-də iki Çin vətəndaşını oğurlayıb 22 min ABŞ dolları aldıqdan sonra onları azadlığa buraxıblar. Faktla bağlı cinayət işi açılıb. Azərbaycanın Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi yaxın gələcəkdə dövlət mülkiyyətində olan rabitə məsələlərinin özəlləşdirilməsini planlaşdırır. APA-nın məlumatına görə bunu Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri Əli Abbasov bildirib. Artıq birgə məsələlərinin özəlləşdirilməsi başa çatdırılıb, özəlləşmənin ikinci əsas mərhələsində isə sabit telefon şəbəkəsində fəaliyyət göstərən operatorlar, o cümlədən Bakı telefon rabitəsi və Aztelekom istehsalat birlikləri və onlara aid olan bir neçə müəssisənin özəlləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Azərbaycanın Ədliyyə Nazirliyi 2010-cu ildə lazımı avadanlıqlar və vəsaitlər almaq üçün tender elan edib. Tender komissiyasından APA-ya verilən məlumata görə tender dəftərxana ləvazimatları, inventar, kompüter avadanlıqları və ədliyyə işçilərinə forma almaq üçün keçirilir. Tenderdə iştirak etmək istəyənlər martın 1-nədək ilkin sənədləri təqdim etməlidirlər. Tender martın 9-unda Ədliyyə Nazirliyində keçiriləcək. Bugün səhər Bakının Nizami rayonunda iki mərtəbəli ev çöküb hadisə Məmmədəli Şərifli küçəsi ilə Azər Manafı küçəsinin kəsişməsində baş verib. Divarların çatladığını görən ev sahibi dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinə xəbər verib. Araşdırma zamanı məlum olub ki, ev kanalizasiya quyusunun üstündə tikilib və buna görə də çökmə baş verib. Ev sahibinin Aynespresinin əməkdaşlarına verdiyi məlumata görə mənzili 1991-ci ildə alıb və ona evin kanalizasiya quyusunun üstündə tikilməsi barədə məlumat verilməyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov aparıcı dünya ölkələrini İrana qarşı yeni sanksiyalarda tələsməməyə çağırıb. Lavrov bildirib ki, Moskva İrandan əməli hərəkət görmək istəyir, amma o eyni zamanda qeyd edib ki, təbii ki, Rusiya Tehranın BMT-nin təklifini qəbul etməməsindən narazıdır. Bu plana görə Tehran onda olan az saflaşdırılmış uranı Rusiya və Fransiyaya göndərməli, əvəzində isə bu ölkələrdən nüvə yanacağı almalıdır. Qərb İrana qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edilməsinə çalışsa da Çin buna etiraz edib. Qərb ehtiyat edir ki, İran uran zənginləşdirilməsindən nüvə silahının istehsalında da istifadə edə bilər. Tehran ittihamı rədd edir və nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Məşəddən Tehrana gedən sərnişin qatarı bugün səhər Azədvar stansiyası yaxınlığında qəzaya düşüb. Agentliklər 8 nəfərin öldüyünü, 12 adamın isə yaralandığını xəbər verirlər. Məlumatlara görə qatarda 50 sərnişin olub. Yerli hakimiyyət ölü sayının artacağını istisna eləmir. 2004-cü ildə Məşədin yerləşdiyi Horasan vilayətində baş vermiş dəmir yol qəzası azı 315 nəfərin ölümü, 460 adamın isə yaralanması ilə nəticələnmişdi. Zəlzələdən 10 gün sonra Haitinin paytaxtı Port-au-Prince-də tör töküntülərin altından sağ adam çıxarılıb, onu İsraildən gəlmiş xilas edicilər tapıb. 21 yaşlı gənc xəsarət alsa da həyatı təhlükədə deyil. Dünən isə 84 yaşlı bir qadının həyatı xilas edilib. BMT-nin məlumatına görə yanvarın 12-sində baş vermiş zəlzələdən bu yana 132 adam xilas edilib. Zəlzələnin üstündən xeyli vaxt keçdiyinə görə indi əsas diqqət evsiz qalmış insanlara yardıma yönəlib. Zəlzələdə azı 200 nəfərin öldüyü, 3 milyona yaxın adamısa yaralandığı təxmin edilir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Demə, anamız dekabr ayının 26-sında 5 nömrəli xəstəxananın reanimasiya şöbəsində vəfat olub.
Sadəcə olaraq bir əmr qalıb ki, yəni onu yazsalar, yəni tam şəkildə qovururam.
Nə üçün o mənə çağırış vərəqəsi göndərməkdir?
SV 1556.
Hər gün axşam saat 8-dən 9-a dək Azadlıq Radiosu Qısa Dalğada.
SV 1556.
Hazırsınız? 14.24-ü dinləməyə Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolikdə, bizim uzun ayaqqablarımız var, amma digərlərinin gitarı var.
14-24 gənclər üçün.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
...436-77-41.
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə Qaynar Xəttin radio forumunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. Qaynar Xəttdə həftə boyu şikayətlər gəlir. Onların bəzilərini araşdırmışıq, indi də bu barədə danışacağıq. Ancaq əvvəlcə onu deyim ki, studiyada tək deyiləm. Vəkil Azər Nağıyev də yenə də bizimlədir. Xoş gəlmişsiniz Azər bəy. Yenə də həmişəki kimi şikayətləri dinləyib öz hüquqi məsləhətlərinizi verəcəksiniz, yəqin ki. İndi isə şikayətlərə keçək. İlqar İbrahimovu Qaynar Xəttə gətirən səbəb anasının ölümüdür. O iddia edir ki, anası Şura İbrahimova həkimin yanlış əməliyyatı üzündən vəfat edib. İlqar İbrahimovun şikayətini onun öz dilindən eşidək, sonra qarşı tərəfin münasibətində bildirəcəyik.
Anamızı noyabr ayının 11-də Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasında əməliyyat edilmiş. Deməli, endoskop dövrədə həkim Kənan Yusufzadə tərəfindən. Deməli, bu həkim mənə anamızı əməliyyat edəndən sonra biz danışmışdık ki, ancaq lazer üsulunə əməliyyat edilsin. Amma bu isə götürüb anamızı, deməli, endoskopik üsulunə əməliyyat edə bilmədiyi üçün götürüb açıq əməliyyat edib. Anamız da şəkər xəstəsi olduğu üçün həkimlər bizə bildirirlər ki, qətiyyən açıq əməliyyat olmaz. Çünki anamda şəkər xəstəliyi vardı. Və bunu da eləyib bizə xəbər vermədən, yəni bizə heç bir açıqlama vermədən.
Demişdiniz ki, şəkəri var, o bir həkim bilir.
Demişdik, bəli, əlimizə kağızlar, necə lazımdır hər şey. Deməli, demiş ki, bu ölçü, bəli, deyə, mən də bilirəm, olmaz, narahat olmayayım, mən endoskopik lazer üsulunə eləyəcəm və nə lazımdırsa, onun deməli, öz kisəsini götürəcəm, öz kisəsini. Deməli, sonra nə oldu xanım? Sən demə, bu əməliyyat zamanı öz kisəsi ilə bərabər mənim anamın öz kanallarını da kəsib. Və əməliyyatdan sonra bizə bu haqda heç bir məlumat vermir. Demir ki, qardaşlarım, mən öz kisəsini çıxartmışam, amma bununla bərabər onun öz kanallarını da kəsmişəm. Bu haqda bizə heç bir məlumat vermir. Əvəzində isə nəyin ədədər bunu? Təmələ başladılar mənim anama maye vurmağa. 4-5 litr. Bizə həkimin dedi, ay həkim, anamıza niyə maye vurursan, nədir bu, nə haqsabdır? Cavabı bu olur ki, bəs anamızın ağ ciyərlərində problem var. Biz də məcbur olduq, oraya həkim dəvət elədik. 5 təmələ xəstəxanadan kardiyoloq Sevinç xanımı dəvət elədik. Sevinç xanım gəlib mənim anama baxandan sonra dedi ki, təcili şəkildə bu mayələri dayandırın. Çünki mənim anamın əlləri, ayaqları, hər tərəfi şişmişdi. Təngi nəfəsi əmələ gəlmişdi. Deməli, qarın boşluğunda hamısında su yığılmışdı. Amma bunlar dedik, yox, bizim öz müalicə metodlarımız var. Biz müalicəni düzgün aparırıq və Sevinç xanım dedikdən əməl etmədilər. Noyabr ayının 19-unda axşam anam komiya düşdü. Və biz də götürdük anamızı məcburiyyət qarşısına qalıb, deməli, noyabr ayının 20-sində kardioloji institutu apardıq. Orada Sevinç xanım həmin deməli, xəstəxananın cərrahlarını çağırdı anamızı müayinə etməyə və bu cərrahlar bizə dedilər ki, qardaş, ananızın öz kisəsi ilə bərabər, həm də ki, onun öz kanalları kəsilib. Onun üçün bizim bura müdaxilə etmək imkanımız yoxdur. Biz də məcburiyyət qalıb təzən getdik kanal həkimin yanına ki, bəs ay həkim, sən bunu niyə yəmişsən? Biz sənə bunu demiş ki, öz kisəsini kəs, sən götürüb bunu öz kanallarını kəsmişsən və bunu da bizdən gizlədirsən. Qayda bizə dedi ki, bəs şeydir, siz narahat olmayın. Mən deyir, bəs burada bir həkim var, Türk həkim var, Mehmet Memiş var, onunla danışmışam. Biz yəni endoskopik üsulla orada bir kanal açacağıq və bütün işləri hamısını düzələcəyik. Deməli, noyabr ayının 3-də biz anamızı kardioloji institutdan gətirdik təzən həmin bu xəstəxanaya. Anamızda süni şəkildə öz kanalı qoyacaqdır. Amma bunu da nəzərinə çatdırım ki, bu əməliyyat bizə nə az, nə çox, 108.600 manata başa gəldi. Amma nəticədə bu oldu ki, deməli, anamız dekabr ayının 26-sında 5 nömrəli xəstəxananın reanimasiya şöbəsində vəfat etdi.
İlqar İbrahimovun da deyir ki, anasının ölümünə səbəb kimi həkimlər öd kanalının kəsildiyini göstərir. Onlar artıq prokurorluğa müraciət ediblər. Şura İbrahimovanı əməliyyat edən həkim Kənan Yusifzadədən bu ittihamlara cavab istədik. Amma o, deyilənlərin yalan olduğunu söyləməklə kifayətləndi və təklif elədi ki, biz Neftçilər Xəstəxanasının tabi olduğu Dövlət Neft Şirkətinin Sosial İnkişaf Departamenti ilə əlaqə saxlayaq. Hər halda Kənan Yusifzadənin bizə dediklərini dinləyək.
Bir xəstəxananın mənsubuyum. Mən tək başına bir iş deyiləm, bir. İkincisi də, bu artıq məsələ o qədər şey tərəfindən çeynənmiş ki, xoş olmadan çeynənmiş ki, adam biz də bunları verdik, araşdırdı xəstəxana daxilində baş həkim komissiya tərtib edədi və komissiyanın nəticəsində də çıxarmış materiallar hamısını şirkəti təhvil verədi. Biz də elə mətbuat katibinə də təhvil etdik.
Doktor, siz hər halda əməliyyatı siz aparmışsınız, burada da o şikayət...
Yox, bu əməliyyatla... Yox, şikayət elə yazır, xəstə nə bu xəstəxanada vəfat edib, nə bu əməliyyatın səbəbindən vəfat edib, nə də əməliyyatı aparılan səbəbdən vəfat edib. Xəstə bu əməliyyat 10 noyabr vəfat etdiyi zaman isə 46 gün sonra başqa xəstəxanada başqa səbəbinlə və bizdən ünsiyyəti ondan bir ay öncə kəsmişdir.
Onlar ancaq deyir ki, siz təzədən o əməliyyatdan ki, birinci əməliyyatdan sonra, onun da olan əməliyyatdan sonra ikinci dəfə o əməliyyata götürülür dekabrda.
Bilirsiniz, demir bunun rəsmi araşdırılması aparıldı və müvafiq cavablar verildi. Ona görə mətbuat katibi Əmrah bəyə mən də danışaram sizlə əlaqə saxlasın, təfərrüatı sizə.
Onun dediyi kimi Neftçilər Xəstəxanasının tabi olduğu Dövlət Neft Şirkətinin Sosial İnkişaf Departamenti mətbuat xidməti rəhbəri Əmrah Fəqanoğlu ilə əlaqə saxladıq. Amma o dedi ki, hələ araşdırma başa çatmayıb, ilkin olaraq yalnız bunları deyə bilər.
Araşdırma aparılır bununla bağlı. Geniş açıqlama sonra veriləcək. Amma əslində, yəni onların dediyi sırf yəni böhtan xarakterli bir şeydir. Yəni həqiqətə uyğun deyil. Yəni o həkim, o xəstənin yenə deyirəm ki, ölməsində yəni həkimlərin heç bir günahı yoxdur. Yəni ilkin açıqlamanın belə nəticəsi budur. Amma geniş açıqlama sonra veriləcək.
Şikayətçi İbrahimovlar Bakının Xətai rayon prokurorluğuna müraciət ediblər, amma iş Bakı şəhər prokurorluğuna verilib. İlqar İbrahimov deyir ki, prokurorluqlar işi bir-birinə ötürür, ancaq araşdırma aparılmır. Respublika prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov isə əmin edir ki, şikayətlə bağlı araşdırma aparılacaq, vətəndaşların şikayətlərinə baxılma müddəti də var. Baş prokurorun əmri ilə bir ay ərzində cavab verilməlidir. Əgər xüsusi araşdırma tələb olunmursa, 15 gün ərzində cavab verilir. Azər bəy, dinlədiniz siz hikayəti, ittihamı, eyni zamanda qarşı tərəf düzdür, əsaslandırmadı ki, hansı səbəblərdən, sadəcə onu dedi ki, həmin xəstəxanada və həmin əməliyyatdan dərhal sonra vəfat etməyibdir.
Bununla əlaqədar onu demək olar ki, biz ilk növbədə diqqəti ona cəlb eləməliyik ki, bu sahədə mütəxəssis deyilik, tibb sahəsində biliyə, şəkər biliyə malik olmadığımız üçün nəsə demək çətindir. Amma hüquqi tərəfdən onu deyə bilərik ki, o onların atdıqları addım, yəni burada atılacaq hüquqi addımlardan biridir. Prokurorluğa şikayət ediblər və cavabı gözləmədilər. Əgər nəticədə onları qane etməyən qərar qəbul edilsə, yəni cinayət işinin başlanması rədd olunsa, o zaman həmin qərardan da şikayət edə bilərlər məhkəməyə. Bundan başqa, cinayət qaydasından kənar qaydada da, yenə mülki qaydada da məhkəmədə iddia qaldıra bilərlər yaşama hüququnun pozulması ilə bağlı. O zaman isə onlar məhkəmədə vəsatət qaldıra bilərlər ki, işə mütəxəssislər cəlb olunsun, tibbi ekspertizalar təyin olunsun, keçirilsin və onların nəticəsində tibb sahəsində biliyi olan mütəxəssislər, ekspertlər müəyyən edə bilərlər ki, həqiqətən də şəxs bu xəstəliyin nəticəsində, bu əməliyyatın nəticəsində vəfat eləyib, yoxsa yox.
Hər halda yəni bu məsələdə dəqiq rəyə çatmaq üçün, dəqiq qiymət vermək üçün mütləq dərin bir araşdırmaya ehtiyac var. Yəni biz də təbii ki, istintaq funksiyası daşımadığımız üçün yalnız şikayəti səsləndirdik və qarşı tərəfin mövqeyini verdik. Ancaq diqqətdə saxlayacağıq ki, bu şikayətin, bu prosesin axırı necə oldu? Azadlıq Radiosunun qaynar xətt verilişindəyik. Verilişi mən Səadət Akifqızı aparıram. Studiyada vəkil Azər Nağıyev də iştirak eləyir. Şikayətlərlə bağlı qaynar xəttin 436-77-41 nömrəli telefonuna zəng vura bilərsiniz. Bura həm şikayət söyləyə bilərsiniz, həm də sizi narahat edən fikirləri bizimlə bölüşə bilərsiniz. Eyni zamanda efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza da yaza bilərsiniz. Qaynar xəttə gələn şikayətlər isə davam eləyir. Gəncə sakini Fəilə İbrahimova rüşvət almaqda ittiham olunub və işdən azad olunub. O, əvvəlcə məhkəmədə rüşvət almadığını sübuta yetirməyə çalışıb. Sonra isə məhkəmə iddialarının hədəfləri şəhərin icra başçısına kimi genişlənib. Niyəsini həmkarım Durna Səfərlinin reportajında biləcəyik.
Gəncədə 14 saylı məktəbin Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinə rüşvətlə bağlı akt daxil olub. Aktda 17 nəfər də imza çəkib. Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzində Yeniyetmələr üzrə şöbənin müdiri Fəilə İbrahimovanı rüşvət almaqda ittiham edib bölmə müdiri ilə anad ediblər. Ona görə də Gəncə Şəhər Nizami Rayon Məhkəməsinə iddia ərizəsi ilə müraciət edib. Məhkəmədə ərizəyə baxan hakim Şamil Rzaquliyev qərarda çıxarıb prokurorluğa göndərib. Prokurorluqda aparılan araşdırmadan sonra Fəilə İbrahimovanın rüşvət alıb verməməyi barədə qərar çıxarılıb. O da elə bu qərarı əlində tutub, yenidən məhkəmədə iddia qaldırıb.
Hər biri məndə sanıpit şurada üzr istəsin. İkincisi, hər biri 500 mənə ziyan da dəyməkdən ötəri 500 manat məbləğində pul verilsin. Direktoruna da dərs məhissə müdiri 1000 manat. Üçüncü, mənə çox maraqlıdır ki, onlar böhtan atmağına görə cəmaat içində cinayət məsuliyyətinə cəlb eləməlidirlər.
Hakim Rəhman Muradov 2009-cu ilin oktyabrın 7-sində işi icraata götürüb. Fəilə İbrahimova deyir ki, nə hazırlıq iclasında, nə də məhkəmədə 14 saylı məktəbin işçiləri iştirak etməyiblər. İkinci məhkəmə isə noyabrın 13-nə təyin olunub. Fəilə İbrahimova hakimdən xahiş edib ki, bu tarix bir qədər sonraya çəkilsin. Bu xahişdən sonra hakim məhkəməni 11 dekabra təyin edib. Bu iclaslarda da cavabdehi və şahidlər gəlməyiblər. İki ayını itmiş hesab edən Fəilə İbrahimova dekabrın 28-də növbəti məhkəmənin nə vaxta təyin olunduğunu öyrənməyə gəlib. Bəlli olub ki, bir gün sonra məhkəmə iclasıdır. O, bununla bağlı çağırış vərəqəsi göndərilmədiyini deyir. Mülki işlərə baxılma 3 ay ərzində həyata keçirildiyi üçün şikayətçi hesab edir ki, hakim bunu vaxtı uzatmaq və işi bağlamaq üçün edib.
Nə üçün o mənə çağırış vərəqəsi göndərmirdi? Nə üçün 11 oktyabr o göndərmir çağırış vərəqəsi cavabdehlərə? Sonra başladı siyahını götürüb soruşma Cəlilova sizsiniz, bu sizsiniz. Mən başa düşmədim. Mən durdum dedim. Nə üçün siz onları tələb eləmirsiniz ki, şəxsiyyət vəsiqəsi göstərsinlər? Onlardan sivo 3 nəfərin şəxsiyyət vəsiqəsi var idi. Başladı məhkəmə iclası və onlardan ifadələr götürdü.
Fəilə İbrahimova deyir ki, dekabrın 29-dakı məhkəmədə 17 nəfərdən cəmi 9 iştirak etdiyi üçün o da qalanlarının məcburi dəvət olmasına bağlı vəsatət qaldırıb.
O uşə çıxanda mən o vəsatəti onun əlinə verdim. Görün, ona verəndə o dedi ki, nə vəsatəti götürmürəm, əlinlə baxdı və vəsatəti götürmədi.
Fəilə İbrahimova mülki prosessual məcəllənin hakim tərəfindən pozulduğunu iddia edir. İşi aparan hakim Rəhman Muradovun dəfələrlə əlaqə saxlasaq da şikayətçinin nə dərəcədə əsaslı olduğunu aydınlaşdıra bilmədik. Fəilə İbrahimovanın işi bununla bitmir. Gəncə şəhər 14 saylı məktəbdə Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzində 5 vakant yerdən birində işləmək üçün müsabiqəyə girir. Mərkəzdən cavab gəlir ki, müsabiqədən keçməmisiniz. Şikayətçinin mərkəzə sorğusu cavablandırılmadığı üçün şikayətinin ünvanı dəyişir. Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Eldar Azizova yazdığı məktubun cavabından qane olmayan Fəilə İbrahimova qəbula yazılır. aylarla qəbula düşə bilmədiyindən icra başçısını məhkəməyə verir.
Ərzə ilə müraciət etdim, gənə İldar Əzizov ki, xahiş edirəm məni qəbul eləyən 3 ərzəylər hansına siz 3 ay cavab vermişsiniz. Nə qəbul etmədi, nə də mənə cavab vermədi. Mən də Konstitusiyanın 57-ci maddəsini ki, hər vətəndaşın ixtiyarı var şikayət etməyə, o məni qəbul eləmədi, şikayətimi qulaq asmadı. Ona görə mən İldar Əzizovu verdim məhkəməyə və vətəndaşların müraciətlərinə baxılmasına qanunun pozulmasına görə ikinci iddia ərzəylə müraciət etdim məhkəməyə. Birinci məhkəmə iclasına heç kim gəlmədi.
Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin qəbul şöbəsindən Azadlıq radiosuna bildirdilər ki, Fəaliyyə İbrahimovanın bu şikayəti anlaşılan deyil, çünki o icra başçısının qəbulunda olub.
Keçən il müraciət eləyib, qəbulda olubdur. Özə kollegial qəbul eləyibdi onu Eldar müəllim. Eldar müəllim prokuror, sonra digər vətəndaşlar, yəni aidiyyatı məmurlar hamısı birlikdə qəbul ediblər onu.
Bəs onda niyə məhkəməyə verib Eldar müəllimi?
O onun şəxsi işidir, mən nə deyə bilərəm xanım?
İddianı verib ki, Eldar müəllim onu qəbul eləməyib.
Xanım, onu mən sizə deyirəm ki, o ofisiyalı qəbulda olub. Yəni o dana da bilməz axı onu. Onu Eldar müəllim şəxsən qəbul eləyib, hardasa saat yarım, 2 saat söhbət eləyiblər.
Fəaliyyə İbrahimova isə deyir ki, icra başçısı onu 2009-cu ilin sentyabrında qəbul edib. Amma onun şikayəti 2008-ci ildəndir və o bu şikayətində ardınca sona qədər getmək fikrindədir. Amma icra başçısına qarşı qaldırılmış iş Nizami rayon məhkəməsi tərəfindən icraata götürülmür. Səbəb isə şikayət ərizəsinin düzgün tərtib edilməməsi kimi göstərilir.
Mən verirəm ərzələri, mənə cavab qaytar qərardatla qaytarırlar ki, bu düz deyil, bu belə deyil, bu elə deyil. Onlar bir dənə məqsəd tutublar ki, nə baxana olur olsun, Eldar Əzizovun iddiasına qəbul olunmalı deyil.
Şikayətə baxan hakimlərdən Zəki Babayev deyir ki, icra hakimiyyətinə qarşı saysız işlər var və onlar heç kimə ayrı seçkilik qoymadan işlərə baxırlar.
İcra hakimiyyətinə qarşı burada məhkəmədə vəzifəli şəxsin hərəkətindən şikayətlə bağlı saysız işlər var. Nəyə görə ona biz fərdi qaydada yanaşmalıyıq? Çox savadsız tərtib olunur. Özü rus dillidir. Cümlənin tərkibindəki sözdən söz uyğun gəlmir. Bilinmir nə tələb eləyir, nədən ibarət tələb. Vəkildən məsləhət almadan çox keyfiyyətsiz, yəni məhkəmə onu icraata qəbul eləsə çox biabırçılıq olar. Həm də kassol tələblərə əməl etmədən göndərir ərizələri.
Fəaliyyə İbrahimova isə deyir ki, o bu ərizələri düz 7 vəkillə məsləhətləşərək yazıb. Qərardatda nöqsanları da növbəti müraciətində düzəltdiyini deyir. Digər hakim Vahid Sadıqov da həmkarının fikirlərini təsdiq edərək bildirdi ki, işin icraata götürülməsi üçün lazımi sübutlar təqdim edilməyib.
Maddə yazır ki, hər bir iddiaçı istinad etdiyi hallara dair məhkəməyə sübut təqdim etməlidir. Bu isə o icra hakimiyyətinə müraciət etməsini təsdiq edən sənədi məhkəməyə müraciət eləmir. Yəni deyir ki, icra Eldar Əzizov məni qəbul etməyib, düzdürmü? Məhkəmə də deyir ki, yaxşı qəbul etməyib. Siz məhkəməyə sübut təqdim edin ki, siz o icra hakimiyyətinə müraciət etmisiniz. Qəbula yazılmısınız. O qəbula yazılmağınıza baxmayaraq Eldar Əzizov sizi qəbul etdi. Onu sübut kimi təqdim edin, biz o icraata götürüb baxaq.
Əzər bəy, dinlədiniz. Yəni xanımın şikayəti əslində çox şaxəli idi. Həm rüşvət alma məsələsi idi, həm işə bərpa məsələsi idi, həm orada ona atılan böhtanın müqabilində müəyyən tələblərlə sürürdü. Həm də şəhər icra başçısının qəbul etməməsi ilə bağlı. İndi bunların hamısına bir yerdə cavab vermək mümkündürsə, buyurun.
Bəli, mümkündür. İlk növbədə onun ilkin iddiası ilə bağlı fikirləri qeyd edeyim. O rüşvətlə bağlı onun cinayəti sübuta yetirilmədiyindən həmin onu rüşvətdə ittiham edən şəxsləri qarşı məhkəmədə iddia qaldırıb, haqlı olaraq qaldırıb iddianı və lakin da bəzi məqamlar var, o cavabdeh tərəflərin məhkəməyə məcburi gətirilməsini məhkəmədən xahiş edib. Mülki prosesdə belə bir
anlamı yoxdur.
Yoxdur, institut yoxdur ki, məcburi gətirəsən.
Yəni, bu yalnız cinayət işlərində.
Bəli, cinayət inzibati işlərə aiddir. Yəni, mülki işlərdə, bu cür xarakterli işlərdə, əgər cavabdeh gəlmirsə, bu onun öz problemidir. Gəlmir, sübutlarını təqdim eləmir. Məhkəmə onu rəsmi xəbərdar eləməlidir və bu rəsmi xəbərdarlığa rəğmən yenə də gəlmirsə, məhkəmə onsuz baxıb öz qərarını qəbul etməlidir. Və xanım da əgər həmin qərardan razı deyilsə, yuxarı instansiyaya şikayət verə bilər.
Sonraki
məsələ. Digər məsələ ilə bağlı onu qeyd eləmək istəyirəm ki, iddia ərizəsinin formasına, onunla bağlı tələbləri riayət edilməməsi onun geri qaytarılması üçün əsasdır. Yəni, bu mülki prosesual qanunvericidə müəyyən olunub və əgər o hesab edirsə, onun ərizəsi düzgün yazılıb, hər şey qaydasındadır, sübutları əlavə edib, lakin məhkəmə onun geri qaytarılması ilə bağlı ədalətsiz, qanunsuz qərardat qəbul edibsə, həmin qərardatdan da şikayət verə bilər yuxarı məhkəmə. Yenə. Əvvəla həmin qərardada həmin məhkəmə yenə baxır, əgər həmin məhkəmə onu dəyişdirmirsə, ləğv eləmirsə, yuxarı məhkəməyə göndərir. Bəli.
Yox, dal məhkəməyə.
Bundan başqa onu da qeyd edeyim ki, orada səsləndirdilər ki, o həmin sübutu, yəni icra həkiminin onu qəbul etməməsi barədə sübutu ərzəyə əlavə eləməyib. Bununla bağlı onu tövsiyə eləyərdim ki, o icra hakimiyyətinə rəsmi müraciət eləsin məktubla, xəbərnaməli məktubla. Həmin xəbərnaməni alsın əlinə və həmin xəbərnamə göstərir ki, bu məktub ora nə vaxt çatıb. Və qanunla müəyyən olmuş müddətlər var, 15 gün, 1 ay. Həmin müddət ərzində icra hakimiyyətindən ona heç bir rəsmi cavab, heç bir yaxud onu qane eləməyən imtina məktubu olsa, o onun üçün sübutdur. Bundan məhkəməyə müraciət edə bilər.
Xusavun Azərbəy, vəkil Azər Nağıyev. Qaynar xəttin əvvəlki verilişlərinin birində Dövlət Neft Akademiyasının Neft Mexanika Fakültəsinin 4-cü kursunda təhsil alan Elmin Bədəlovdan danışmışdıq. Tələbə bizə şikayət eləmişdi ki, o həm də mətbuatda yazdığı üçün fakültə rəhbərliyinin təzyiqi ilə üzləşir. O vaxt fakültə rəhbərliyi Qaynar xəttə bildirmişdi ki, Elmin Bədəlova heç kim təzyiq göstərmir. İndi Elmin Bədəlov Qaynar xəttə müraciət edib ki, tənqidi yazılarının bəhrəsini görüb akademiyadan qovulur.
İmtihan bir kurs layihəmdən hal-hazırda kəsilmişəm. Deməli, dekana müraciət elədim bununla bağlı. Dedi ki, yəni, sonra apliyasiya verdim imtihandan, axıncı sonuncu imtihanımdan. Apliyasiyanın nəticəsində də yenə həmin təqiqini tapdı, yəni elə qaldı, hüquqi şəkildə, yəni qovulma ilə bağlı. Sadəcə olaraq bir əmr qalıb ki, yəni onu yazsalar, yəni tam şəkildə qovuluram. Bununla bağlı.
Elmin bəy, siz necə hazırlaşmışsınız imtihanlara?
Mən imtihana hazırlaşmışdım. Mən bir təşkilata da müraciət etmişəm bununla bağlı. Tələbə Beynəlxalq Əməkdaşlığı Təşkilatına ki, imtihanlarımızı Təhsil Nazirliyi ilə danışsınlar, yenidən keçirək və o imtihanlara mən hazıram. Yenidən imtihan vermək istəyirəm. Bununla bağlı istəyirəm ki, təşkil eləsinlər və bir daha imtihan verərəm.
Ümumiyyətlə bu ixtisaslarda davamiyyətiniz necə olub?
Ümumiyyətlə mənim davamiyyətim yaxşıdır. Sadəcə olaraq universitetdə dərslər də yəni yaxşı aparılmayıb. Universitet yəni mənə müəllim vermədikləri materialı mən özüm tapıb yəni hazırlaşmışam ki, halbuki həmin dərslər belə yəni yetərincə keçilməmiş bir formada olmuşdur.
Neft Mexanika Fakültəsinin dekan müavini Elmar Həsənov isə deyir ki, Elmin Bədəlov imtahanlardan kəsilib, ona görə də akademiyadan çıxarılır. Burada hər hansı qərəzçi münasibət axtarmaq lazım deyil.
Orada qəsdən elə bir söhbət olmayıb ki, yəni orada qəsdən olar. Yəni necə lazımdır, yəni orada komissiyada təşkil olunub, otur, yəni o imtihanda komissiyadan da yəni orada tək o uşaq olmayıb. Onun ilə nəravi neçə nəfər iki alıblar. Həmin o bir iki nəfərdən bir imtihandan öyle olub ki, 7 nəfər iki alıb orada. Tək əgər bir nəfər üçün olsaydı, sizləyənlə razılaşma olardı ki, bir nəfərə nəsə qərəzçilik olub, belə olub, qeyri obyektiv keçirilib. Yəni bu bir nəfər üçün olub, yəni imtihanda yəni obyektiv keçirilib necə lazımdır. Yəni 3 dənə imtihandan 2 aldı bir tələbə. 2 mollu olsun. Yəni, tələbə gə 3 dənə imtihandan üçündən də 2 alırsa, o avtomatik imtihandan insan qovulur, xaric olunur.
Azər bəy, dinlərdiniz siz şikayəti. Verişimizin vaxtı az qaldığı üçün mümkündürsə biraz konkret Elmin Bədəlovun hansı hüquqları var?
Əlbəttə, burada söhbət təhsil hüququndan gedir. Əgər eyni zamanda bərabərlik hüququn, bərabər təhsil almağı, bərabər təhsil aldığı şəxslərlə eyni imkanlara malik olmaq. Əgər o hesab edirsə, onun barəsində verilən qərarla təhsil hüququ, bərabərlik hüququ pozulub, həmin universitetin xaric olması barədə qərardan məhkəməyə şikayət edə bilər. Həm Təhsil Nazirinə şikayət edə bilər, həm də məhkəməyə şikayət edir.
Yenidən imtahan vermək hüququ var mı?
Artıq bu onun nəticəsində bəlli olacaq. Həmin
yəni komissiya ki təşkil olunsun, bu komissiya vasitəsilə imtahan
ola bilər, bəli, məhkəmədə o belə vəsatət də qaldıra bilər. Yəni mütəxəssis qrupundan ibarət bir imtahan kollektiv müəyyən oluna bilər, orada imtahan verə bilər. Yaxud onun əvvəlki nəticələri indi bilmirik, biz imtahan yazılı keçirilib yoxsa şifahi olub. Əgər yazılı olubsa həmin nəticələr yenidən baxıla bilər. Yaxud şifahi olubsa yenidən keçirilməsi artıq həmin məhkəmə nəticəsində müəyyən oluna bilər.
Azər bəy, çox sağ olun. Qaynar xəttə vəkil Azər Nağıyev idi. Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-7741 nömrəli telefona zəng eləyib öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Qalay ey bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Mahmud Qaşqari adına Beynəlxalq Fondunun nəşirdiyi yeni dərginin izinə düşəcək.
Biz deyirik ki, elə bir məhsul ortalığa çıxardaq ki, seçilsin.
İmri Kalmanın Azərbaycanca səhnəyə qoyulmuş operettasının ilk tamaşasından sonra alacaq.
Bizim teatrımızın tarixində birinci dəfə Azərbaycan dilində Viyana operettası səslənir.
Ən son mədəniyyət xəbərlərindən yetib olacaq və hər dəfə Ulçinar jurnalının baş redaktor müavini Pərvanə Məmmədlinin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Biz Avropa ölkələrini, Amerikanı çox yaxşı tanıyırıq, amma bizə yaxın olan türk xalqları var. Onları biz yaxından tanımırıq.
Öncə 7 xəbər. Görkəmli Azərbaycan aktyoru və rejissoru Abbas Mirzə Şərifzadənin saytı yaradıldı. Yeni ilin ilk saytı Abbas Mirzə Şərifzadənin nəvələri Dilarə xanım Şərifzadə və Fəridə xanım Rzaquliyevanın şəxsi təşəbbüsü sayəsində oxuculara tanıdılıb. Saytda ailə arxivindən götürülmüş, indiyə qədər görülməyən fotolarla yanaşı Şərifzadə ailəsinin qoruyub saxladığı, heç kimin eşitmədiyi xatirələr də yer alıb. Həmçinin görkəmli aktyor barədə unikal sənədlər, məqalələr, kitablar yerləşdirilib. Xatırladaq ki, Azərbaycan teatrının bu karife sənətkarı 1937-ci ilin amansız qovğalarına qurban gedən olub. Onun oynadığı Hamlet, Otello, Macbeth rolları hələ sağlığında onun adını əfsanələşdirmişdi. Abbas Mirzə həm də ilk milli kino rejissor kimi tarixə düşüb. O, Bismillah və Hacı Qara filmlərinin quruluşu rejissorudur. Yeni sayt www.abbasmirzasharifzadi.info ünvanında yerləşir. Uşaq kino evində Cavanşir və Qızıl adlı cizgi filmlərinin təqdimatı olub. Tanımış rejissor İlşin Haymaxundov 2002 və 2004-cü illərdə çəkilmiş bu kino əsərlərinin 90 min Amerika Birləşmiş Ştatları dollarına başa gəldiyini bildirib. Stat. Cizgi filminin ssenari müəllifi və rejissoru özünəm. Quruluşu rəssamı Gülşən Quliyeva. Musiqi tərtibatçısı İsmail Dadaşovdu. Bu cizgi filmi Qarabağdan bəhs edir. İlşin Haminin sözlərinə görə ikinci animasiya filmi olan Qızıl 50 min Amerika Birləşmiş Ştatları dollarına başa gəlib. Cizgi filminin ssenari müəllifi Yusif Şeyxov, bəstəkarı Mobil Babayevdir. Müştərəkçi bildirib ki, uşaq kino evinə toplaşmış az yaşlı tamaşaçılar yeni filmləri maraqla izləyiblər. Kamal Abdullanın Dilçiliyə Səyahət adlı kitabı çıxacaq. Bu xəbər Azadlıq Radiosunun iz proqramına tanınmış dilçi özü verib. Onun sözlərinə görə kitab təkcə dilçiliyi özünə peşə edənlərin yox, sözlə bağlılığı olan hər kəsin kitabı olacaq. İlə ilk səhifədəcə müəllif oxucusuna müraciətlə deyir. Əziz oxucu, sən demə ixtisasından asılı olmayaraq sən özün həm də dilçisən və bu kitab sənin anadan gəlmə dilçilik qabiliyyətinə heç bir zəhmət çəkmədən vergi kimi sənə verilən bu istedadına bəzi konkret bilgiləri əlavə etmək niyyətilə yazılıb. Səni dilçiliyin füsunkar aləminə aparan bir cığır kimi nəzərdə tutulub. Artıq dilçiliyə səyahət kitabının tam mətni Kultaz saytında verilməyə başlayıb. Onu da qeyd edək ki, professor Kamal Abdullah kitabını Görkəmli Azərbaycan dilçiləri Məmməd Ağa Şirəliyevin, Muxtar Hüseynzadənin və Əbdüləzəl Dəmirşizadənin xatirəsinə həsr edib. Ali məktəblərdə keçirilən qış imtahan sessiyasının monitorinqinə başlandı. Yanvarın 13-dən başlanan monitorinqi tələbələrin beynəlxalq əməkdaşlığı ictimai birliyi aparır. Monitorinq qrupunun üzvləri Təhsil Nazirliyinin nümayəndələri ilə birlikdə özəl ali məktəblərdə keçirilən imtahanlarda iştirak etməyə başlayıblar. Semestrin sonunda monitorinqin nəticələri ictimaiyyətə açıqlanacaq. İctimai birlik bu məqsədlə qaynar xəttə təşkil edib. Əgər imtahanlarla bağlı problem yaşayırsınızsa, bu nömrəyə zəng çala bilərsiniz. 012 417 2316. İctimai yerlərdə siqaret çəkməyə yasaq qoyulacaq. Parlamentin yaz sessiyasında siqaret çəkmənin məhdudlaşdırılması haqqında qanun layihəsinin müzakirə ediləcəyi gözlənilir. Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyasının sədri Musa Quliyevin media açıqlamasına görə layihə qüvvəyə minəndən sonra aeroport, dəmiryol vağzalı, gəmi limanı, avtovağzal, taksilər də daxil olmaqla ictimai nəqliyyatda, səhiyyə və təhsil müəssisələrində, ictimai iaşə obyektində siqaret çəkilməsinə icazə verilməyəcək. Millət vəkilinin bildirdiyinə görə qanun layihəsi artıq hazırdır. Onun mexanizminin bəzi detalları isə hələ dəqiqləşməyib. Növbədə cərimə sanksiyalarının məbləği, pozuntulara kimlərin nəzarət edəcəyi açıq qalıb. Stat, işçi qrupu olaraq düşünürük ki, bu nəzarət bələdiyyələrə və Səhiyyə Nazirliyinin gigiyena epidemiologiya mərkəzlərinə verilsin. Millət vəkili Musa Quliyev media açıqlamasında belə deyib. Əyalət teatrlarının monitorinqi aparılacaq. Monitorinqi Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun maliyyə dəstəyi ilə Regional İnsan Hüquqları və Media Mərkəzi gerçəkləşdirəcək. Monitorinq Mingəçevir, Gəncə, Şəki və Qax rayonlarında fəaliyyət göstərən teatrlar əhatə edəcək. 4 ay davam edəcək monitorinq zamanı ictimai müzakirələrin keçirilməsi də nəzərdə tutulub. Bölgə teatrlarının kadr hazırlığı və ixtisas artırma səviyyəsi, müasir informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi dərəcəsi də öyrəniləcək. Xatırladaq ki, hazırda ölkədə 27 dövlət teatrı var. Onların 4-ü məlum olaylardan sonra qaçqın statusunda fəaliyyətlərini sürdürürlər. Və bir özəl xəbər, məşhur macar bəstəkarı İmri Kalmanın idealı Qaraçov Nettası ilk dəfə Azərbaycan dilində tamaşaya qoyuldu. İlk tamaşaya Azadlıq Radiosunun iz proqramında dəvət olunmuşdu. İmri Kalman idealı Qaraçov Nettasını 1912-ci ildə yazmışdı. Özünün də etiraf etdiyi kimi, əvvəlki əsərlərindən fərqli olaraq bu operettaya musiqi, ariya bolluğu gətirmişdi. Qaraçovların gözəl rəqsləri, xalq havaları, həm də qəhrəmanların oxuduğu bənzərsiz ariyalara süsləmişdi. O yüzden bu operetta ötən əsrdə Avropanın ən məşhur teatrlarının səhnəsini bəzəyirdi. Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının rus bölməsi ötən əsrin 90-cı illərində düz 3 mövsüm bu operettanı tamaşaya qoymuşdu. Tamaşanı Azərbaycan dilində qoymaq ideyası tanınmış rejissor Faiq Zöhrabova məxsus idi. Operetta şair Siyavuş Məmmədzadə və ilə Faiq Zöhrabovun sayəsində dilimizə çevrildi. Rol bölgüsü aparıldı. Məşqlərin qızğın yerində amansız ölüm Faiq müəllimi sıralarımızdan apardı. Faiq Zöhrabovun qızı, operettadakı Yulişq obrazının ifaçısı Nərgiz Kərimova.
Demək istəyirəm ki, bu idealı qaraçı əsəri, bu tamaşa mənim rəhmətli atam başlayırdı. Amma birinci hissəni o qurmuşdu, yalnız talih elə gətirdi ki, o rəhmətə gedib. Və bizim direktorumuz belə qərara gəldi ki, hə, bu əsər yaşamalıdır. Bu bizim teatrımızın tarixində birinci dəfə Azərbaycan dilində Viyana operettası səslənir və papağın xatirəsinə tamaşa qurulu həsr olunub.
Tamaşada idealı qaraçını Pali Racı, xalq artisti İlxan Həzadə oynayır. İlxan Həzadə bu obrazı rus bölməsində də oynamışdı və deyəsən bugünkü tamaşanın uğuru onu həm təəccübləndirmiş, həm də sevindirmişdi. İlxan Həzadə.
Mənim üçün çox maraqlıdır. Uzun illər deyirdilər ki, yox, bu klassik əsərlər bizim xalqımız başa düşməyəcək, bizim mentalitetə bunun aidiyyatı yoxdur. Tam ayrı bir aləmdir. Biz öyrəşmişik üç badan bir qoza, yəni ucuz zarafatlara, yəni bizim öz yumorumuz var. Sən demə, xalq hər şeyi anlayır. Tərəzisi də var, gözü də var, ona sərraf hər şeyin qiymətini bilir.
Fərid Əliyev musiqili komediya teatrının gənc və istedadlı aktorlarındandır. Bu tamaşada da əsas obrazlardan birini Pali Racın oğlunu canlandırır. Bu obraz onun əvvəlcə oynadığı Arşın Malçı əsgər qədər sevgidə inamlı, idealı, inatçıl olmasa da aktor rolunu kifayət qədər səmimi canlandırıb. Arşın Mal olandan sonra sırf Avropa operettasında oynamaq aktyora çətin olmadı ki. Fərid Əliyev.
Arşın Mal olan mənə şəxsən çox yaxındır. Çünki bizim milli ruhumuzda yazılıb, milli musiqimizdir, doğma musiqimizdir. Amma bu Avropa əsəridir. Əlbəttə ki, bizim Üzeyir Hacıbəyev məhz Arşın Mal olan operettasını Avropa adət ənənələrinə görə yazıb, musiqisi ənənələrinə görə, dramaturgiya ənənəsinə görə yazılıb. Onun üçün bu əsəri Arşın Mal olandan sonra ifa etmək daha da asandır. Çünki orada bir hansısa bir Avropa məktəbi keçirik, sonra keçirik alırıq bu əsərlərə. Onun üçün daha asan gəlir.
Nərgiz Kərimova.
İki tamam başqa obrazlar. Baxmayaraq ki, onlar Yulişqanda 18-19 yaşı var, amma xarakterləri çox böyük fərqli və Avropanın musiqi əlbəttə ki, bizim milli Azərbaycan dahi Üzeyir Hacıbəyovun bəstəkarın tamam başqa musiqidir. Amma deyim sizə, Arşın Mal olanda çətin bir əsərdir. Yaxşı mənada çətin və bu əsər. Və mən çox şadam ki, Allah mənə belə bir şans verdi, mən bu iki gözəl obrazı yarattım bu sahnede.
Musiqili komediya teatrı 100 illik yubileyi şərəfinə səhnələşdirdiyi daha bir tamaşanı sevənlərinə göstərdi. Onların arasında elə 100 illir dünyanın baxdığı, sevdiyi, dəyər verdiyi bir əsərin, İmri Kalmanın idealı qaraçısının olmasına isə ancaq sevinmək olar.
Bizim qalaya
Like a star slipping out of place sliding from the sky
Qeydi xəbər bitdi. 8-ci xəbərə keçirik. Beynəlxalq Mahmud Qaşqari Fondu Ulu Çinar adlı jurnalın nəşrinə başlayıb. İzin bu dəfəki bələdçisi həmin jurnalın baş redaktor müavini Pərvanə Məmmədlidir.
Xoş gördük Pərvanə xanım.
Çox sağ olun.
Jurnalın ilk nömrəsinin çıxmağı münasibətilə təbriklərimizi qəbul edin. Daha doğrusu Azadlıq Radiosunun təbriklərini qəbul edin.
Təşəkkür edirəm.
Belə bir dərginin yaranması zərurəti nədən doğdu Pərvanə xanım? Bunu Molla Nəsrəddin kimi zəmanə özü yaratdı, yoxsa nə?
Onu da demək olar, bizim cəmiyyətimizdə bir boşluq var. Bunun haqqında çox danışırlar. Bax elə bu yaxınlarda Yazıçılar Birliyinin yubileyi idi. Bir çox ölkələrdən qonaqlar gəlmişdi. Olcu Süleymanovun bir fikri məni çox təsir elədi. Yəni onu qeyd eləmək istəyirəm. O belə bir ifadə işlətdi ki, orta əsrlərdə insanlar yazı pozu bilmədiyi vaxtlarda onlar çox zaman küçə və meydanlarda tamaşaları seyr eləyir, sonra natiqlərə qulaq asırdılar. Amma təəssüf ki, hal-hazırda biz həmin səviyyəyə enmişik. Yəni seyirci, tamaşaçı səviyyəsinə enmişik. Doğrudan da bu sözlərdə böyük həqiqət var. Həm də ki, bu bəyənmədiyimiz Sovet dövründə belə bizlər də onun içində idi. Ən oxuyan millətlərdən idik. Amma indi o barədə danışmaq olmaz. Səbəbləri çoxdur. Amma mən onu deyim ki, biz baxdıq və fikirləşdik ki, türkçülüyün ideoloqu Əli Bəy Hüseynzadə demiş, biz bu jurnalı yaradanda bir məqsədimiz oldu. Gördüklərimizdən də daha çox düşündüklərimizdən yazmaq istədik. Biraz o illərə qayıdaq, əsrin əvvəllərinə. Mirzə Cəlil qəzeti çıxardanda Molla Nəsrəddini dövrün çatışmamazlıqlarını orada verdi, gördüklərini verirdi tənqid diliyinə. Amma Əli Bəy sonra fikirləşdi ki, elə şeylər var ki, yəni bunların üzərinə düşünüb xalqa çatdırmaq lazımdır. Yəni biz də bir növ bu yolu seçdik. Allaha şükür, bizdə xeyli mətbu orqanları, kütləvi informasiya vasitələrimiz var. Onların sayı çoxdur, yəni onlar öz işlərini belə lazımınca görənləri də var. Elə biri də üz-üzə demək olmasın, Azadlıq Radiosudur. Sonra bir şey də mən qeyd edeyim, 50-ci illərdən sonra... Ümumiyyətlə, dünyada kommunizm kabusudur mu deyək, fəlakətimi de deyək, o bütün dünyaya yayılmağından ehtiyat edirdilər Avropa ölkələri. Ona görə də çox vaxt deyirdilər ki, bu qırmızlaşmanın, çəhrələşmanın qabağını almaq lazım idi. Bununla bağlı fikirləşirdilər. Amma indi bilmirəm, bu müqayisə yerinə düşərmək, bu sadəcə bizdə kütləvi informasiya vasitələrində sarı rəng, yəni sarı mətbuat baş alıb gedir. Şov da onun içində. Yəni bunlar bizi biraz düşündürür. Yəni biz deyirik ki, elə bir məhsul ortaya çıxardaq ki, seçilsin. Bir də ki, orada ümumiyyətlə sadəcə qıtlıq var. Bilirsiniz, adətən insan ac qalanda bir neçə gün ac qala bilmir. Yəni bunun nəticəsi yaxşı olmur. Amma bir də var mənəvi aclıq. İnsan yemək yeməyəndə, nə bilim, hava almayanda o fiziki ölür. Amma mənəvi cəhətdən, yəni o təmin olmayanda insan mənən ölür. Yəni belə problemlər var. Bu jurnalı çıxartmaq bununla bağlı yarandı. Bir də ki, bu jurnalın istiqaməti Türk Birliyi ilə bağlı. Əsas məqsədimiz, biz bu barədə çox danışılır Türk Birliyi ilə bu saçı. Bizdə biraz da kövüt, bəlkə deyirəm, dəvidir. Yəni, biz bunu sözdə yox, əməldə birləşdirməsi deyirik. Bu, bizim redaktorumuz Elxan Zalın bir yaxşı sözü var. O deyir ki, biz Avropa ölkələrini, Amerikanı çox yaxşı tanıyırıq. Amma bizə yaxın olan, Türkiyəni də yaxşı tanıyırıq. Amma bizə yaxın olan Türk xalqları var. Onları biz yaxından tanımırıq. Yəni ki, nəyə görə? Bizim özdə dilimiz də yaxındır, ruhən də yaxınıq, adətlərimiz də bizə. Amma bu problemləri biz ortalığa çıxardıq və bunları yolunu tapıb həll eləmək istəyirik. Deməli, bizim ümumi abidələrimiz var Türk xalqlarının. Yəni, onlar haqqında adda budda təsəvvür var, yazılır, düz alimlərimiz var, yaxşı işlər görürlər, ortalığa çıxardırlar. Bax, bizim gənclərimiz bu haqdan nə qədər bilir, elə ziyalılarımız da. Yəni, bunları araşdırıb ortalığa qoymaq lazımdır. Bir vaxtlar bizdə imkan yox idi. Bilirsiniz ki, elə vaxtlar var idi ki, hələ 30-cu illərdə Türk deyənin, yəni ki, aqibəti Rusiyada necə olurdu. Amma indi axı bu məsələlərin artıq vaxtı çatıb. Sonra bayaqki məqama qayıdıram, bu Yaşlılar Birliyinin yubileyində dünyanın bir çox ölkələrindən ora qonaqlar dəvət olunmuşdu. Məsələn, Ramız Abitalıbovu çox, hamımız çox yaxşı tanıyırıq, gözəl diplomat, Azərbaycanı çox gözəl təbliğ edir. O dedi ki, Moskvada kitablar çap olunur, Rusiyada kitablar çap olunur. Amma hərdən deyir, onun təsvirlə bir şey qeyd etdi ki, tanınmış Azərbaycan ziyalıların çox vaxt adı ora düşmür. Bu da nədən bağlıdır? Birincisi odur ki, biz düzdür işləyirik, amma bunu dünya
səviyyəsində tanıtdıra bilmirik. Dünya səviyyəsini çıxarda bilmirik. İnteqrasiya görünür, lazımınca oluna bilmirik. Bir dənə də lap təzə misal çəkdi. Bu, Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə bağlı bir orada şərqin tanınmış mütəfəkkirləri deyir ki, o belə çox fərəhlə dedi ki, bəs mən nail oldum, onu saldım. Sonra bir də Mirzə Şəfi Vazif ilə adını. Yəni ki, biz də bax, belə jurnalda bir xəttimiz də olacaq ki, tanınmış artıq dünya tarixinə düşmüş ya indi tanınmaqda olan ziyalılarımız var. Onları tanıdaq və onlar haqqında materiallar verək. Bir də ki, bunlar tək Azərbaycancı olmasın. Azərbaycandan qıraqda tanıtmaq lazımdır. Gələn növbədə biz rusca materialları ola bilər, paralel rusca da verək. Türkiyə istisna olmaqla, türk xalqlarının əksəriyyəti rusca anlayır, rusca başa düşür. Bax, o məqsədlə bir rusca vermək istəyirik. Düzdür, bizdə biraz polemik oldu ki, bəs biz, yəni türk birliyi deyəndə biz öz dillərimizdə danışsaq daha yaxşı olar, yazsaq, bir-birimizi anlaya bilərik. Amma bilirsiniz, başlanğıcda, əgər biz illərcə bu bizə təcrübə varsa, biz rus dilindən niyə faydalanmayaq? O sonranın işidir. Sonradan biz yaxınlaşdıqca bir-birimizin dilini daha yəqin yaxından mənimsəyə biləcəyik.
Sualım da olacaqdı. Bununla bağlı ki, hansı dillərdə gələcəkdə nəşr etmək fikrindəsiniz? Siz bunu da cavablandırdınız. Yəni, rus dilində olacaq.
Bəli, ingilis dilində də ola bilər. Hələlik ola bilər, xülasə olsun. Gələcəkdə fikrimiz var bir neçə dillərdə.
Mahmud Qaşqayr adına Beynəlxalq Fondun buraxdığı yeni jurnalın izinə düşmüşük. Ulu Çinar adlanan bu jurnalın baş redaktor müavini Pərvanə Məmmədli qonağımızdır.
Pərvanə xanım, redaksiya heyəti hansı prinsiplərlə yığıldı? Mən yəni baxdım jurnala. Kimlərə önəm verildi? Kimlər ön plana keçdi? Kimlər arxa plana keçdi?
Bilirsiniz, belə deyək də, bu biraz ekspront oldu bu. Hı-hı. Bütün biz demiş yaranması. Bu düzün materiallar çoxdan var idi. Yəni orada birinci sayda özümüzü, məsələn, mən onu deyim ki, təvəzzökarlıqdan biraz uzaq olsa da, bu cənub üzrə artıq məni tanıyırlar. Yəni ki, İranda yaşayan türklər, Azərbaycan türkləri haqqında araşdırmalarım var. Yəni o sayəni mən bilirəm. Elxan bəy, əsas Türk dünyası, onun da bir gözəl yazıları var orada. Türkçülüklə bağlı və müxtəlif istiqamətlə o sayıları işıqlandırır. Sonra bizim deməli orada yazılar var. Millət vəkilimiz gözəl qələmi olan Qənər xanım Paşayevanın orada çox maarifləndirici yazıları var. Hətta Türklə bağlı, sonra Lütfizadə ilə bağlı. Bir də bizim gənclərimiz var. Gənclər daha enerjili olur. Onlar daha tez inteqrasiya eləməyə bacarırlar və texniki tərəfləri də var. Onlar daha çox hər şeyi mənimsəyirlər. Vaxtlar da çox olur. Yəni onlar bizə çox köməklik göstərirlər. Onların da yazıları var. Sonra bizim redaktor var. O da istedadlı gənclərdəndir. Azər Musayev. O lap burada əsəri də çap olunubdur. O da türk dünyasını o da yaxşı bilir. Əsasən cavanları cəlb eləyirik. Bir də ki biz yavaş-yavaş ona doğru getmək istəyirik ki, artıq tanınan adamlardan da verəcəyi paralel olaraq bəzi bizdə belə deyək də istedadlı
yenicə sənətə gələn, ədəbiyyətə gələn.
Bəli, onlara da biz yer vermək istəyirik. Onlar üçün də şərait yaratmaq istəyirik. Yəni öz sözü olan və ümumiyyətlə türk aləmində az tanınan, amma kifayət qədər işləri olan, araşdırmaları olan adamlar, deməli şəxsiyyətlərə də biz üstünlük verəcəyik. İndi yəqin ki, gərək axtarış da ola.
Pərvanə xanım, hiç soruşmadım. Adı niyə Ulu Çinar oldu? Kim qoydu adını?
Belə deyək də, türk mifologiyasında ağaclara, bitkilərə həmişə etiqad olub. Çinar da belə demək mümkünsə, Azərbaycanın rəmzi ağacı yəqin demək olar. Çünki bizdə elə qocaman çinarlar var ki, onların yaşı hətta yarım əsrdən çoxdur. Bu yaxınlarda bizdə təqdimatda Firdin Qurbansoy idi. O birdən də fikir dedi ki, deməli sən demə çinar ağacı özü-özünü buduyur. Yəni o qədər təmizlik rəmzidir.
Bəli. Heç yoxdur onu qulluq eləməyə.
Yox, ehtiyac yoxdur və o özü artır. Yəni ki, kölgə salır, təmizləyir, içərdən saflaşır. Yəni ki, bunu özü bizim üçün belə çox maraqlı oldu. Çinarın altında yığışmaq. Ağac haqqında deyirlər ki, ağaclar yarım canlıdır. Çinar kimi, nə bilim, indi
ömrün olsun.
Bəli, ömrün olsun. Sonra çinarın haqqında deyirlər, xan çinar deyirlər. Sonra ağaclardan bağlı bizdə səcdə eləyiblər. Bir də ki, çinar adları hətta bizdə doğulan uşaqlara da qoyurlar. Çinarə daha çox yayılıbdır. Çinar qoyduq.
Jurnalımızın artıq birinci sayı çıxdı. Necə bilirsiniz, harada yayılacaq, necə yayacaqsınız? Verdiniz mi satışa?
Yox, hələ satışa verməmişik. Biz də bilirsiniz ki, bu kitab çap eləyənlər də daha çox paylanır. İndi biz gələcəkdə baxacaq, hələ öyrənirik auditoriyanı. Yəni, biz hələlik tanışlıq mərhələsini keçirik. Ondan sonra indi baxacaq, işin gedişinə baxır.
Yəni, satışda olmayacaq?
Yox, satışda olacaq. Təbii ki, satışda olacaq, abunə olacaq. Sonra artıq maraqlanırlar, müraciət eləyirlər. Yəni ki, satışda təbii ki, satışda olacaq.
Qiymətini bilmək olarmı yəni?
Dəqiq deyə bilmərəm.
Bir də jurnalın ilk nömrəsində bir reklam gördüm. Gələcəkdə reklamların sayını artırmaq fikrindəsizmi yoxsa?
Bəli, bəli.
Təsadüfi bir şey.
Reklam təbii ki, bu özünü yaşatmaq üçün hər bir mətbu orqanına lazımdır. Olacaq, bəli.
Pərvanə xanım, yəni Azadlıq Radiosu vasitəsilə dərginizin dünyadakı potensial oxucularına səslənmək imkanınız var. Buyurun, mesajlarınızı çatdırın. Nə demək istərdiniz gələcək oxucularınıza?
Çox sağ olun bu fürsəti verdiyinizə görə, ümumiyyətlə həm də dəvət etdiyinizə görə bura. Azərbaycandan qıraqda tanınmış soydaşlarımız var. Ümumiyyətlə soydaşlarımız yaşayır. Biz istəyərdik ki, məsələn, onlar bizə nədə yardım eləyə bilərlər? Tanıdıqları, sonra ola bilər, məsələn, ziyalılar var, onlar yaşadıkları şəhərdə Azərbaycanla bağlı nəsə bir işlər görürlər. Sonra yenə də biraz da ola bilər, biraz bu spesifik olsun. Lap elə arxivlərdə, kitabxanalardan nələrsə əldə edəndə ortalığa nələrsə çıxardırlar. Bunu üzə çıxartsınlar, yollasınlar, danışsınlar. Ümumiyyətlə biz həm də ki əsas sadəcə bizim yaralı yerimiz Qarabağdır. Qarabağla bağlı çox təəssüf ki, bizdə kifayət qədər işlər görünmür. Təsadüfdən təsadüfə tədbirlər keçirilir elə Azərbaycanın özündə də, xaricdə də. Hələ biz sübut eləyə bilmirik ki, Azərbaycan təcavüzə məruz qalıb. Bəzən elə qulağına səslər gəlir ki, elə bir ki, vəziyyət əksinədir, tərsinədir, biz təcavüz eləmişik. Yəni bunlarla bağlı çox işlər görmək olar. Bunun da bizim sivil yolları var. Görünür, biz onları hələ yaxşı öyrənə bilməmişik. Balaca bir misal çəkin, mən nədənsə həmişə onu sizə dayanıram. Bizdə ziyalılarımız çoxdur. Bir dənə yəqin Tatyana Çaladzad haqqında eşitmisiniz. Biz yaxın dostluq əlaqəsi saxlayırıq onunla. O bir dəfə bir iş görmüşdü. Həmişə onu sizə qayıdıram. Yəni çox gözəl örnəkdir. Biz onun özü hərbi jurnalist idi. Sonra çox şeylər gördü. Sonra elə oldu ki, Azərbaycana gəldi. Bu çox bağlandı. Yəni ki, haqsızlıqları dözə bilmədi. Yəni hətta yaşadığı yerdə ermənilərlə bağlı ona haqsızlıqlar olmuşdu Azərbaycan əhalisinin yaddığına görə. Bir dəfə o qaçqın düşərgəsi də gedib bir müddət yaşamışdı və sonradan növbəti dəfə ora gedəndə özünlə çoxlu uşaqların o rəsm ləvazimatını almışdı. Adicə deməli bunlar kağızlar idi, qələmlər idi. Onlara belə söylədi ki, siz dünyanı necə görürsüz? Ümumiyyətlə beyninizdə nə var, nə düşünürsüz? Onları bacarsaz da, bacarmasaz da necə bilirsiz? Eləcə də onun şəklini çəkin, necə bacarırsınız? Sonra onları yığdı, gətirdi və sərgi təşkil elədi. Uşaqlar deməli 15 yaşına kimi idi də, 5 yaşından 15 yaşına kimi. Adətən uşaq, həmin yaşda olan uşaqlar, oğlan uşağıdırsa, maşın şəkli çəkə bilər və yaxud hər hansı bir oyuncağın, uzaqbaşı tüfəng şəkli çəkə bilər. Qızdakı günəş, ya, nə bilim, gəlinci. Amma təsəvvür edin, burada iki rəng üstünlük təşkil edilir, qara ilə qırmızı. Bunların elələri var idi ki, yaxınları gözlərin qabağında öldürülmüşdü. Yəni, onlar gördüklərini yaymışlar. Adam baxanda şəkillərə baxıb biganə qalmaq olmurdu. Yəni, o sərgiləndi, çox maraqlıdır Sevdə xanım. Adi şəkillər idi də, özə ki, belə deyim, əl qabiliyyəti onların nəzərə alınmamışdı. Sərgi təşkil olundu və ora gələnlər içərisində xaricilər çox idi. Onların sonra mənə maraqlı idi. Mən rəy kitabına baxdım. İnanırsınız, orada elə gözəl sözlər var idi ki, deməli orada yazılmışdı ki, bir xanım var idi, deyəsən Fransadan idi, diplomat idi. O yazdı ki, mən eşitmişdim ki, sizdə müharibədə nələr baş verdiyini eşitmişdim. Amma uşaqların çəkdiklərinə baxdım. Mən inandım. Çünki uşaqlar yalan danışmırlar. Uşaqlar düzünü deyirlər. Və sonra mən eşitdim ki, bu şəkilləri hətta xaricdə nümayiş eləmək istəyirdilər. Yəni, bilirsiniz, Tatyana xanım latışdır. Avropa təfəkküründən də onu da deyək, yəni ki, ona tanış idi. Orada olan, belə deyək də, bəzi şeylər var ki, müasir çağdaş dövrümüzə aid bu ideyalardımı, sonra yollardımı, istiqamətlərdimi, biz onları çox vaxt fikir vermirik. Yəni, bəzən dərdimizi də deyəndə elə özümüz deyib özümüzə işləyirik və bunların necə çatdırmaq olar, haqq səsimizi necə çatdırmaq olar, onların yollarını araşdırmırıq. Təsadüfən mən bunu gördüm. Yeni ideyalar lazımdır. Yəni, sivil dünyanın qanunlarına uyğun işlər görməliyik biz. Danışmaqdan çox əvvəla əməldə göstərməliyik. Bir də ki, onu elə eləməliyik ki, sivil dünyanın qaydalarına uyğun olsun. Like a star, slipping out of place, sliding from the sky.
çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.
Ben de size teşekkür ederim.
Derginizin yolu açık olsun. Tebrik ederim ve Ulu Çınar kadar ömür arzuluyorum.
Çok sağ olun. Teşekkür ederim Seda.
Sağ olun.
İlk nömrəsi yenicə şaftan çıxmış Ulu Çınar dərgisinin izinə düşdük. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillə, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynan Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın. I love this game, cause this game love me back. I'm pushing the lack, smoking sacks like a Mac. Bringing it back, banging the 8-track track. The dramatics and Battle Cat and Snoop like that. Big stars and big cars. We pull up at the big clubs and sit at the big bars. Sipping champagne with a bowl of caviar. Hell yeah, you are, yeah, you are. Say it, cause they all deny. Bizim qalay.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Danışır azadlıq radiosu. Azadlıq radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü azadlıq radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
www.